بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yenə Tevhid kitabının şərhi davam edir və bugünkü dərsimiz 25-ci dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babın, bu fəslin adını bu cür adlandırıb. Bəbu mə cəə ənnə bəğdə həzihil ümmə Ya'budul Awthan. Bu ümmətdən bəzilərinin bütlərə ibadət etməsi haqqında fəsil. Bu ümmətdən bəzilərinin bütlərə ibadət etməsi haqqında fəsil. Deməli, müəllif rahimahullah bu babda şirk əhlinin şübhəsinə rədd edib. Həmsinin burada quburilərin şübhəsinə rədd var və həmsinin bu babda kimlərə rədd var? O insanlara ki, onlar şirki insanlara bəzədir, gözəl görsədir və elə təsəvvür etdirir ki, bu ümmətdə şirk yoxdur. Yəni, cəmaata belə görsətmək istəyirlər ki, ölüləri çağırmaq, qəbirlərə ibadət etmək şirk deyil. Ona görə də müəllif rahimahullah belə bir bab açıb, bu ümmətdən bəzilərinin bütlərə ibadət etməsi. Burada fikir versəniz, bəzilərinin sözü keçir. Yəni, bu ümmətdən bəzilərinin, bəğdə həzihil ümmə. Yəni, ümmətin hamısı yox, ümmətdən bəzilərinin şirkə düşməsi. Və şək yoxdur ki, bu haqdır. Yəni, ümmətdə bu hal baş verib. Yəni, vaqiə, fakt budur ki, bu artıq baş verib. Yəni, olacaqlar buna sübutdur. Və burada ümmət deyildikdə, yəni dəvətə cavab verənlər nəzərdə tutulur. Onlar ki, özlərini İslama nisbət edirlər və şəhadətləri var. Aydındır? Yəni, belə insanların bəzilərinin şirkə düşməsi haqqında. Və müəllif bu babda ilk olaraq Nisa surəsinin 51-ci ayəsini qeyd edir. Allah təbarəkə və təalə buyurur: Ələm tərə iləl-ləzinə utu nasibən minəl kitab. Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Yu'minunə bil cibd və tağut. Onlar cibdə və tağuta iman gətirir. Yəni cibdə, özləri cibdə və tağuta İnanmaqla yanaşı və yəqulunə lillədinə kəfəru. Yəni, özləri cibdə və tağuta inanmaqla yanaşı hələ bir kafirlər üçün də nə deyirlər? Və yəqulunə lillədinə kəfəru hə ulai əhdə minəllədinə əmənu səbilə. Bunlar deyir, möminlərdən daha doğru yoldadılar. Subhanallah. Fikir verin. Özləri cibdə, tağuta inanır. Kafirlər üçün də deyirlər ki, bunlar möminlərdən daha doğru yoldadır. Və bu ayə, bu ayəni izah edəcəm, aydın olacaq ki, yəni müəllif bu ayəni nəyə görə zikr edib və hansı münasibətlə gətirib bu bab altında. Cibd, ayədə qeyd olunan, yu'minunə bil cibd. Onlar cibdə inanır. Cibd, sehirbaz deməkdir. Cibd, sehirbaz mənasındadır. Yəni, sələflərin əksər sözləri, dəlalət edir ki, cibt sehirbaz, kahin, sanəm, yəni büt mənalarındadır. Tağut isə, fikir verin, yu'minunə bil cibti və tağut. Tağut şeytandır. Necə ki, bunu Ömər radiyallahu anhu deyir. Yəni, əslində, tağutun mənasını keçən dərslərdə qeyd etdik. Lakin bu ayədə qeyd olunan tağut sözü şeytan mənasındadır. Yəni, bu ayədə tağut sözünün təfsiri şeytandır. Amma, ümumiyyətlə, tağut nə deməkdir, nə mənadadır, hansı sözdən alınıb, lüğəti mənası, istilahi mənası. Bu haqda keçən dərslərdə ətraflı danışdıq və hətta qeyd etdim ki, tağut sözünə ən gözəl tərif verən İbn Qeyyim Rahimullah ən gözəl tərif verib. Deməli, lakin bu ayədə tağut şeytan mənasındadır. Deməli, müəllifin gətirdiyi bu ayə bizə nə kimi fayda verir? Diqqətlə qulaqsın. Fayda odur ki, elmin hasil olması zəlalətdən can qurtarmaq üçün bəs etmir. Elmin hasil olması zəlalətdən can qurtarmaq üçün bəs etmir. Əgər Allah sənə müvəffəq etməsə. Baxın, görün Allah təbarəkə və təalə nə deyir? Diqqətə qulansın, görün fayda haradan götürülüb. Allah subhanahu və təalə buyurub, Ələm tərə iləl-ləzinə utu nasibən minəl kitəb. Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədimmi? Kitabdan pay verilmiş. Burada murad yahudilərdir. Çünki Allah təbarəkə və təalə onlara tövratı vermişdi. Yəni Allah öz tərəfindən onlara kitab vermişdi. Yəni, onlarda elmdən pay var idi. Aydındır. Deməli, elmdən payları olduqları halda haqqa müxalif olmaqları dəlildir ki, onlar küfürləri və inadları şiddətlidir. Yəni, subhanallah, onlara kitabdan pay verilib, lakin bununla yanaşı küfürləri və inadları var. Və bu da bizə onu öyrədir ki, yəni, elmin hasil olması zəlalətdən xilas olmaq üçün bəs etmir. Gərək Allah müvəffəq etsin. Aydındır. Yəni, insan gərək daima Allaha sığınsın, ona dua etsin, yalvarsın ki, Ya Rabbi, haqqa müvəffəq et. Əks halda tək elmin gəlməsi bəs etmir. Deməli, yəni burada sual çıxır ki, müəllif rahimehullah bu ayəni nəyə görə zikr edib? Yəni tövhid kitabında bu bab altında nəyə görə bu ayə zikr edilib? Sual. Fikir versəz, müəllif baxın, babın adında deyir ki, "Ənnə bə'də hədihil ümmə" Ya'budul əvthən. Bu ümmətdən bəziləri bütlərə ibadət edəcək. Yəni, bu haqda fəsil. Yəni, bu ayənin babın adı ilə nə kimi əlaqəsi var? Yəni, münasibliyi hardadır? O cavab budur ki, bu ayə görsədir ki, əhli kitabdan tağuta və cibdə inananlar var. Və bu ümmətdən də bəzilərinin bizdən qabaqçı olanların yoluna tabe olanları olacaq. Aydındır. Yəni, bu ümmətdən bəziləri də tağuta və cibdə inanacaq. Subhanallah. Yəni, müəllifin fiqhinə, yəni fəhminə fikir verin. Yəni, görün, necə istidlal eləyib. Yəni, ayəni necə yerində gətirib. Ona görə, Şeyx Salih Əl-Fovzan Hafizahullah bu babı şərh edəndə deyir ki, o şahid minəl əyəlil bəb bu ayənin baba, yəni bu fəsilə münasibliyi odur ki, ənəhu izə kənə fil yəhud Mən yu'minu bil cibd və tağud. Əgər bu ayə bizə göstərir ki, yahudilərdən cibdə sehirbaza və şeytana ibadət edənlər var. Fəsəyəkunu fi hədihil ummə mən yəfəlu zəlikə təşəbbühən bihim. Və bu da onu göstərir ki, bu da bizə öyrədir ki, bu ümmətdən də onlara oxşuyub eynisini edənlər olacaq. Yəni cibdə və tağuta ibadət edənlər olacaq. Aydındır? Niyə? Çünki li'ənnər rasul sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, ənnəhu yakunu fi hədihil ummə mən yetəşəbbəhu bil yahud. Xəbər verib ki, bu ümmətdən yahudilərə oxşayanlar olacaq. Həmçinin nəsranilərə. Və min zəlik və o oxşamaqlardan biri də məsələn elə bu. Təşəbbüh bihim fil imani bil cibd və tağut. Tağuta və cibdə inanmaq baxımından onlara oxşamaq. Misal üçün babu. Yəni oxşuyublar. Yəni onlarda olduğu kimi bizim ümmətdə də var. Bizim ümmətdən bəziləri cibdə və tağuta inanır. Aydındır? Yəni ayənin münasibliyi tam yerindədir. Sonra müəllif Muhammed ibn Abdul Vahhab rahimehullah başqa bir ayə zikr edir. Allah subhanahu ve taala buyurur Maide suresinin 60-cı ayəsi. Qul hal unabbiukum bi şerrin min zalik mathubatan indallah. De. Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Qul hal unabbiukum de sizə xəbər verimmi? Bi şerrin min zalik mathubatan indallah. Yəni cəza etibarilə Allah yanında bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Mən lə'anəhullah və ghadibə aleyhi. Bu Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi və cə'alə minhumul qiradətə vəl xənəzir və əbədət tağud. Özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Fikir verin. Deməli, o vaxt ki, yahudilər müsəlmanlara tən etdilər, onların dinlərinə tən etdilər, istihza etdilər, həmçinin başqalarını müsəlmanlardan üstün tutdular. Bu vaxt onlara rəd gəldi. Allah təbarəkə və təalə bildirdi ki, onlar ən şərli insanlardır. Bəs edər ki, Allah təala onları lənətdədi və onlara qəzəbi tutdu. Və ghadibə aleyhi. Onlara qəzəbi tutdu. Bəzilərini meymunlara və donuzlara döndərdi. Bəziləri də tağuta ibadət edənlərdi. Və əbədət tağut. Deməli, bu ayədə Allah təbarəkə və təalə bizə bildirdi ki, kitab əhlindən bəziləri tağuta ibadət edənlərdir. Fikir verin. Tağuta ibadət edənlərdir. Və bu ayədə məqsəd odur ki, əhli kitabdan tağuta ibadət edənlər var. Yəni, Allaha şərik qoşanlar var. Deməli, iş belə olduğu halda, yəni əgər onlarda bu hal baş veribsə, bu ümmətdə baş verməsi labüddür. Aydındır. Niyə? Çünki Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam buyurur ki, sizdən qabaqçıların yoluna tabi olanlar olacaq. Yəni, sizdən qabaqçıların yoluna, yəni siz qabaqçıların yoluna tabi olacaqsınız. Aydındır. Yəni, bu ümmətdən bəziləri qabaqçıların, yəni keçmişdə olanların, misal üçün, yahudi və nəsranilərin, kitab əhlinin yoluna tabi olanlar olacaq. Və oldu da. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözü haqdır. Sonra müəllif rahimahullah başqa bir ayə zikr edir. Allah tebaraka ve teala buyurur. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Mübahisede üstün gelenler dediler ki, onların mezarı üstünde mütlak bir mescid dikeceği. Onların mezarı üstünde, yani kabri üstünde mütlak bir mescid inşa edeceği. Ve necə bilirsiniz, bu meşhur hikayedir. Məşhur hekayədir Əshabul Kəhfin qissəsi. İki oğlanın qissəsidir. Qədim zamanlarda olublar. Və bunlar Allaha iman gətirdilər. Bunlar qövmünün, əhlinin içərisindən Allaha iman gətirmişdilər. Və əhlinin şirk qoşduqlarını inkar edirdilər. Yəni inanmırdılar, inkar edirdilər. Elə ki, bunlar öldü. Qövmü bunların qəbirlərinin üzərində məscid düzəltdilər. Niyə düzəltdilər? Təbarruq etmək üçün. Aydındır. Ona görə də ayə fikir verin. Allah təbarakə və təalə buyurur ki, o zaman möminlər və kafirlər, bu indi bu ayənin əvvəlini oxuyuram. O zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə etdilər. Və bəzilər dedilər ki, onların üstündə bir bina tikin. Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir. Yəni bu cür nə dedilər. Və ayədə deyir Allah təbaraka və təala qaləlləzinə ghaləbu alə əmrihim. Mübahisədə üstün gələnlər isə nə dedilər? Lənəttəxizənnə əleyhim məscidə. Onların məzarı üstündə mütləq bir məscid düzəldəcəyik. Niyə? Ona görə ki onlar salih olublar. Onlarda xeyir olub. Və biz də onların qəbirlərindən bərəkət almaq istəyirik. Aydındır bu iddia ilə. Deməli, bu ayədə murad odur ki, qabaq, fikir verin, yəni bu ayənin münasibliyi, qabaq olan qövm bunu ediblər. Nəyi? Məscid, qəbir üzərində bina düzəltməyi. Aydındır. Yəni, qəbirləri səcdəgaha çevirməyi qabaqçılar ediblər. Və belə olduğu halda bu ümmətdə də olması qaçılmazdır. Aydındır? Və bununla da bildin ki, müəllifin gətirdiyi bu ayə tam mövzuya münasibdir. Sonra müəllif rahimahullah başqa bir hədis zikr edir. Əbu Səid radiyallahu anhun hədisidir. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam buyurur ki, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذْوَ الْقُضَّ بِالْقُضَّ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهُرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Siz deyir, özünüzdən qabaqçıların yolunu elə dəqiqliyilə, bu hədisdir, Peyğəmbərin sözüdür, elə dəqiqliyilə, yəni oxun lələyi kimi, yəni, özünüzdən qabaqçıların yolunu elə dəqiqliklə tutacaqsınız ki, elə dəqiqliklə tabi olacaqsınız ki, hətta onlar kərtənkələ yuvasına girsələr, siz də ora girəcəksiniz. Qulnə ya Rasulallah. Soruşdular ki, ya Rasulallah, əvvəlkilər deyəndə yahudiləri və nəsraniləri nəzərdə tutursan, qalə fəmən, Peyğəmbər aleyhissalatu vəsələm buyurdu, onları nəzərdə tutmayıb, kimi nəzərdə tutacam? Aydındır. Deməli, bu hədisdə xitab ümmətdən bir cəmaatadır. Fikir verin. Lətəttəbiunnə. Siz tabi olacaqsınız. Yəni, ümmətin hamısı yox. Siz, yəni, bir toplum. Ümmətdən bir hissə. Aydındır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə şiddətli dərəcədə onlara tabi olacaqsınız sözünü deyir. Yəni, hətta buyurur ki, hesab edilsə ki, onlar kərtənkələ yuvasına girəcəklər, bu ümmətdən bunu edən olacaq. Aydındır. Sonra müəllif başqa bir hədis, Thawban radiyallahu anhun hədisini zikr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bu, biraz uzun hədisdir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur. İnna Allah'a zawa li el ard. Feraeytu meşariqaha ve megaribaha. Mən deyir, Allah mənə yer üzünün hər tərəfini göstərdi. Mən deyir, onun şərq və qərb sərhədlərini gördüm. Və inna ümməti səyəbluğu mülkuha mə zuviyəli minhə. Mənim ümmətimin mülkünün sahəsi mənə göstərilən hər tərəfə çatacaq. Və qeyd edim ki, bu artıq hasil olub. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nübüvvətinə dəlalət edən sözlərdəndir. Və u'titu əl-kənzeyn, əl-əhmara və əl-əbiyad. Mənə deyil, iki xəzinə verildi. Qırmızı xəzinə və ağ xəzinə. İki xəzinə, yəni biri qızıldan idi, xəzinənin biri qızıldan, biri də gümüşdən. Qırmızı olan xəzinə qızıl idi, ağ olan xəzinə gümüş. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, və inni səəltu Rabbi li ümməti ən la yuhlikəhə bi sənətin bi ammə. Mən Rəbbimdən istədim ki, mənim ümmətimi kütləvi qırğınlıqla həlak etməsin. Subhanallah. Və ən la yusallitə aleyhim aduvvən min sivə ənfusihim. Onların üstünə özlərindən başqa heç bir düşmən salmasın. Rəbbimdən istədim deyir. Onların toxunulmazlığını təmin etsin. Və inə Rabbi qalə, ya Muhammed, inni izə qadaytu qadaən fə innəhu la yurad. Belə olduqda Rəbbim mənə dedi. Ya Muhammed, mən bir qərar versəm, dəyişməz qalır. Yəni, rədd olunmur. Burada nəzərdə tutulan qərar Allahın kəvni qərarıdır. Hansı ki, dəyişilməzdir. Mən qərar verdim ki, sənin ümmətini kütləvi qırğınlığa həlak etməyim. Və əlhamdülillah, bu baş verdi. Yəni, Allah təbarəkə və təalə Peyğəmbərin duasını qəbul edib. Yəni, Allah təbarəkə və təalə bu ümməti qoruyub. Yəni, bir qoşun gəlib, bütün ümməti həlak edə bilməz. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasına artıq cavab verilib. Onların üzərinə deyir, özlərindən başqa heç bir düşməni salmayın. Onların qonşuluğunda yaşayanlar birləşib, onlara hücum etsələr də, onların özlərindən bəziləri, o birlərini həlak etməyincə, bir qismi, digərini əsir-yesir etməyincə, onların bütövlüyünə xələl gəlməyəcək. Subhanallah. Bu hədis burada yekunlaşır. Bu doğrudan da bu deyilənlərin hamısı baş verdi. Yəni kafirlər müsəlmanlara hücum çəkdilər və tarixə baxsan, bunların hamısına şahid olarsan. Müəllif rahimehullah sonra başqa bir hədis zikr edir. Daha doğrusu Bərqani bu hədisi öz kitabında zikr edir və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini əlavə edir. Yəni, hədisə bu sözü əlavə edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu da deyib. Və innəmə əxafu alə ümməti əl-əimmətəl mudallin. Mən ümmətim üçün daha çox onları düzgün yoldan azdıran imamlardan qorxuram. Subhanallah, fikir verin. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam ümməti üçün görün nədən qorxur. Ümməti üçün onları haqq yoldan azdıran imamlardan. Niyə qorxurdu? Çünki imam başqalarına nümunədir. Əgər nümunəçi zəlalət əhli olarsa, ümmət zəlalətə düşər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفِ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ümmətim arasında ədavət düşsə, bu ədavət qiyamət gününə qədər davam edəcək. Deməli, Peyğəmbərin qorxduğu şeylərdən biri də budur. Yəni, ümmətinin arasına ədavət düşmənçilik düşməsi. Yəni, əgər müsəlmanların arasında döyüş başlayarsa, bu qiyamətə qədər davam edəcək. Bu bəlalardandır. Və bu ikinci bir bəladır. Birinci bəla kafirlərin müsəlmanlara hücum çəkməsi. İkinci isə müsəlmanların bir-birlərinin arasında ədavət olması. Yəni cəza olaraq bu ədavət qiyamətə qədər çəkəcək. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Vələ təqumu səa hətta yəlhaqa hayyu min ümməti bil müşrikin və hətta təbuda fiamun min ümmətil əvsən." Mənim ümmətimdən sağ qalanlar, yəni diri qalanlar müşriklərə birləşməyincə, dəstə-dəstə adamlar bütlərə ibadət etməyincə qiyamət qopmayacaq. Bax, hədisin bu yeri bizə lazım olan yeridir. Yəni şahid hissəsi budur. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dəstə-dəstə insanlar, adamlar bütlərə ibadət etməyincə qiyamət qopmayacaq. Yəni ümmətindən. Aydındır. Ona görə də fikir verin müəllif babın adını yəni necə adlandırıb? Bu ümmətdən bəzilərinin bütlərə ibadət etməsi haqqında fəsil. Bu da onu göstərir ki, hədis birbaşa bizim mövzuya dəlalət edir. Bu ümmətdən bəziləri bütlərə ibadət edəcək. Lakin sual verilsə ki, necə ibadət edəcək? Cavab odur ki, ya gedəcəklər kafirlərin dövlətlərinə, onlarla birlikdə qalacaqlar, onlara tabe olacaqlar, ya da öz ölkələrində qala-qala, lakin kafirlərin yolunda olacaqlar. Yəni İslamdan çıxacaqlar, mürtət olacaqlar. Aydındır? Və bu baş verib, nə qədər müsəlmanlar var ki, Allahdan başqasına ibadət edirlər, Allahdan başqasına qurban kəsirlər. Lakin özlərini İslama nisbət edirlər. Deməli, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Və innehu seyakunu fi ümmeti kəzzabun 30." Ümmətimdən 30 nəfər yalançı çıxacaq. "Kulluhum yaz'umu ennehu nebi." Və hər biri deyəcək ki, Peyğəmbərdir. "Və ənə xatəmun nəbiyyin, lə nəbiyyə bə'di." Mən, lakin bilin ki, mən Peyğəmbərin sonuncusuyam. Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Vallahi bu baş verdi. İlk özünü Peyğəmbər iddia edən artıq Peyğəmbərin vaxtında çıxmışdı. Peyğəmbərin vaxtında, necə bilirsiniz, ikisi var idi. Biri Yəməndən çıxdı, o birisi Əl-Yəməmə adlı yerdən. Birini müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölməmişdən əvvəl öldürürlər. İkincisi Musaylimə idi. Min əhlil-Yəməmə, Yəməm əhlindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra Abu Bakr radiyallahu anhu xəlifəliyə gəlir və bu zaman Abu Bakr mühacir və ənsarlardan qoşun hazırlayır və Xalid ibn Validin başçılığı altında həmin o yerə qoşun göndərir. Və şiddətli döyüş baş verir, çox saylı müsəlmanlar ölür və həmçinin çoxlu qarilər, yəni Quran oxuyanlar və fəzilətli müsəlmanlar ölür. Lakin sonda Allah təbaraka və təala müsəlmanların əli ilə həmin bu kəzzəb Əl-Müseyliməni öldürür. Beləliklə müsəlmanlar onun şərindən rahatlıq tapır. Və bilirsiniz, yəni bugünə qədər yəni özünü Peyğəmbər adlandıran insanlar çıxmaqdadır. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Və ənə xatəmun nəbiyyin." Mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam. "Lə nəbiyyə bə'di." Məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Və lə təzəlu taifətun min ümməti على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Görün nə deyir? Ümmətimdən bir dəstə haqq üzrə qalib olaraq qalacaq. Allahın əmri gələnə qədər onlara heç kim zərər vura bilməyəcək. Hədisin bu yeri artıq ümmətə müjdədir, sevincdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir çox hadisələri qeyd etdikdən sonra axırda müjdə olaraq deyir ki, ümmətimdən bir dəstə haqq üzrə qalib olaraq qalacaqlar. Allahın əmri gələnə qədər onlara heç kim zərər vura bilməyəcək. Yəni, baxmayaraq, ümmətdən şirkə düşənlər olacaq, çoxlu bəlalar olacaq, kafirlər müsəlmanlara hücum çəkəcək, batil əhli çoxalacaq. Yəni, bunların hamısına baxmayaraq, bu ümmətdə haqq üzərində olanlar qalacaqlar, hətta Allahın əmri gələnə qədər. Yəni, bir nəfər də olsa, haqq üzərində qalan olacaq. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü haqqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Lə yadurruhum mən xəzələhum. Onlara heç kim zərər vura bilməyəcək. Subhanallah, yəni, baxmayaraq şərlər, bəlalar çoxalacaq, amma onlara heç kim zərər vura bilməyəcək. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Həttə yətiyə əmrullah. Allahın əmri gələnə qədər. Allahın əmri, yəni, axır zaman. Və necə bilirsiniz, axır zamanda Allah təbarəkə və təala bir külək göndərəcək və o külək iman əhlinin ruhunu alacaq və yeryüzündə ancaq şərli insanlar olacaqlar. Və bu zaman qiyamət qopacaq və belə. Yəni, o vaxta qədər, axır zamana qədər onlara haqq üzərində olan insanlara heç kim zərər verə bilməyəcək. Və müəllif bu hədisinə bu babı yekunlaşdırır. Və bu hədisdə bu hədis bir neçə əzəmətli məsələlərə dəlalət edir. Və onlardan bir neçəsini sayım. Ola bilsin Allah subhanahu və ta'ala eşidənlər üçün faydalı etsin. Hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbərin nübuvvətinə, yəni Peyğəmbərliyinə işarədir. Və həmçinin hədis dəlalət edir Peyğəmbərin ümmətinə şəfqətli olmasına, ümmətinə canı yanması, şəfqətli olması. Yəni, görmürsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə Allaha dua edir. Dua edir, dua edir ki, ümmətini qorusun. Bu da görsədir ki, ümmətinə şəfqətli idi. Həmçinin hədis bizə görsədir ki, azdıran, yəni zəlalətə aparan imamların təhlükəli olması. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, bu ümmətdə döyüş, qitəl baş versə, o qiyamətə qədər çəkəcək, yəni qalxmayacaq. Yəni, ola bilsin, azalsın, çoxalsın, azalsın, çoxalsın və ya itsin və ya sonra gənə olsun. Amma bu hal qiyamətə qədər çəkəcək. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərlərin sonuncusudur və kim özünü Peyğəmbər iddia edərsə, o kafirdir. Çünki nəyə görə? Allah və Rəsulun təkzib edir və bütün müsəlmanların icmasını. Bütün müsəlmanlar icma ediblər ki, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Və həmsinin bu hədis sonda dəlalət edir ki, Bəqa əl-firqatun nəciyə, əl-mənsura. Yəni, haqq üzrə olan firqənin qiyamətə qədər qalması, nə qədər fitnələrə, bəlalara, şərlərə baxmayaraq hədis buna dəlalət edir. Və bununla kifayətlənirəm və Allah subhanahu və tealədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin və sallallahu və səlləmə və barak alə əbdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.